πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Έχει ορθώς παρατηρηθεί από τους μεγαλύτερους σύγχρονους στοχαστές ότι η ανθρωπότητα προχωράει γρηγορότερα σε όλους τους άλλους τομείς εκτός της ηθικής. Είχε γράψει κάποτε ο συγγραφέας Λευκάδιος Χέρν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1850, από πατέρα Ιρλανδό και μητέρα Λευκαδίτσα, παρακαλώ, ο οποίος έζησε για πολλά χρόνια στην Ιαπωνία και θεωρείται μάλιστα εθνικός ποιητής στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου με το όνομα Κοϊζούμι Γιακούμο, αν το προφέρουμε σωστά. Μια ματιά στην ειδησιογραφία εντός και εκτός συνόρων επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του Λευκάδιου Χέρν, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι η Ιαπωνέζικη αγάπη δεν τροφέρεται με λέξεις, καλά-καλά έλεγε δεν διακρίνεται ούτε καν στον τόνο της φωνής, κυρίως εκδηλώνεται με πράξεις άφατης ευγένειας και καλοσύνης. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο στις μέρες μας, η ευγένεια και η καλοσύνη. Ανέφικτο? Ναι, ζητώ το ανέφικτο. Το όνειρο πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι κακό να ζητάς το όνειρο. Δεν είναι κακό να ζητάς το απόλυτο. Σημασία έχει να ψάχνεις να βρεις πάλι και τα νάματα που κάνουν το όνειρο πράξη. Ψάχνω να βρω κι εγώ τρόπους το ανέφικτο να γίνει εφικτό. Όπως είχε πει κάποτε ο διανοούμενος και συγγραφέας Κωστής Μοσκόφ, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1998. Ο άνθρωπος δεν είναι γραφτό να πετύχει, έλεγε. Μπορεί και να αποτύχει. Σημασία έχει την αποτυχία σου να την κάνεις όπως κάνει πολλές φορές ο ελληνικός λαός, τραγωδία, έλεγε, χαρακτηριστικά δηλαδή, υψηλό επίπεδο, λόγο και τέχνη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 27 Ιουνίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις Βρυξέλλες για την πρώτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις ευρωεκλογές, σήμερα και αύριο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά η ατζέντα και όλες οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την 5η 4 Ιουλίου συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος με σκοπό την προετοιμασία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή 7 Ιουλίου. Αντιδράσεις και για το κλείσιμο του ημερήσιου φίλου της εφημερίδας Αυγή. Στο Πασόκ, ο Δήμαρχος Αθηναίων απαντά θετικά στην πρόταση του Μανώλη Χριστοδουλάκη να κατέβει υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος. Την Κυριακή συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που επιτέθηκαν με βόμβες Μολότοφ τα ξημερώματα στο σπίτι της Προέδρου του Αριουπάγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Ποινές κάθριξης από 10 έως και 17 έτη επέβαλε στα 3 μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και στους 2 συνεργάτες τους που κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση των παραποιημένων οικονομικών στοιχείων της Φολή-Φολή, το τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες στα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πανελλαδική στάση εργασίας έως τις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση του Υπουργείου Εργασίας από την ΠΟΕΔΗΝ διαμαρτύρεται για την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του ΕΣΥ. Ισραηλινός στρατιώτης τέλος σκοτώθηκε και άλλοι 17 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από έκρηξη βόμβας και πυροβολισμού στο στρατόπεδο Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε εξέλιξη βρίσκονται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έρευνες για την επίθεση με βόμβες Μολότοφ έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αριουπάγου στην περιοχή του Παπάγου. Η υπόθεση πέρασε στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία ελέγχει τα βίντεο που υπάρχουν από κάμερες της περιοχής. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια και τα νεότερα από τις πολιτικές εξελίξεις και τις αναταράξεις τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου συνεδριάζουν σε περίπου μία ώρα από τώρα οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα. Στην ατζέντα της Συνόδου είναι και οι προτεραιότητες πενταετίας που έρχεται, δηλαδή οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η Ευρώπη με αφορμή την γεωπολιτική ρευστότητα. Σημείο αιχμής βεβαίως στα δύο εξελίξεις πολεμικά μέτωπα, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του θα εστιάσει στην ευρωπαϊκή ασπίδα άμυνας. Πάμε ευθύς αμέσως στις Βρυξέλλες, συνδυόμαστε με την ανταποκρίτριά μας την Ίνη Ζαρκαδούλα, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Φαίνεται πως οι διαδικασίες οδεύουν στο τέλος τους παρά τις ενστάσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις έφτασε στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος. Έκανε δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, και όπως τόνισε, είναι ο Πούτιν αυτός ο οποίος έφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία και είναι εμφανές ποιος είναι αυτός ο οποίος επιτίθεται. Ευχαρίστησε επίσης για το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα. Όπως επίσης ευχαρίστησε για την στήριξη των κρατών μελών, τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, αναμένεται να υπάρξει η συζήτηση περίπου στις 3 ώρα Ελλάδος των ηγετών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και εν συνεχεία το πρώτο θέμα φαίνεται που θα απασχολήσει τους ηγέτες είναι το ζήτημα των κορυφαίων θέσεων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν υπάρξει ενστάσεις σε σχέση με τα πρόσωπα την περασμένη φορά στο άτυπο συμβούλιο, υπήρξε η αντίδραση του Βίκτορ Όρμπαν, κάτι όμως που δεν θα μπορούσε να μπλοκάρει τις αποφάσεις.
Όλη τη διαδικασία, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς, των σοσιαλιστών και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε σχέση με τη θητεία του Αντώνιο Κώστα. Φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα έχει επιληθεί. Θα πάνε με βάση τις συνθήκες, δηλαδή 2,5 χρόνια ο Αντώνιο Κώστα, και θα το συζητήσουν τότε τι μέλη γενέστε. Οπότε αυτό το ζήτημα έχει λυθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε κοντά σε λύση, δηλαδή η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν υποψήφια για την Προεδρία της Κομισιόν, Αντώνιο Κώστα Συμβούλιο, είπατε εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας, αλλά μέχρι να έχουμε τις τελικές ανακοινώσεις ότι υπάρχει συμφωνία, κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί είμαστε ταυτόχρονα πολύ κοντά και πολύ μακριά από την συμφωνία μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
Μάλιστα. Τώρα η Σύνοδος θα ξεκινήσει, Ειρήνη, με θέμα βασικό την Ουκρανία, βέβαια, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έτσι.
Θα ξεκινήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εδώ, και αυτή τη στιγμή φτάνει και ο Ντόναλντ Τούσκ, ο Πολωνός Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένας εκ των διαπραγματευτών του Λαϊκού, Κόμματος μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι η Ουκρανία. Πιθανόν θα έχουμε αμέσως μετά την τοποθέτηση της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, όπως ήθιστε. Και μετά το πρώτο θέμα που θα πιάσουν ουσιαστικά θα είναι οι κορυφαίες θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, για να κλείνει αυτό το θέμα, το οποίο ουσιαστικά οδήγησε σε μια εκκρεμότητα και μια αναμονή 10 ημερών από τις 17 του μηνός.
Ειρήνη Ζαργαδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αν βεβαίως παραστεί ανάγκη, θα συνδεθούμε και πάλι στη διάρκεια της ραδιοεφημερίδας. Τώρα, στην κορυφή λοιπόν της ατζέντα της Συνόδου βρίσκεται η οριστικοποίηση και επισημοποίηση των ονομάτων που θα αναλάβουν τα τρία κορυφαία αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα ακούσαμε τις πληροφορίες την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη θέση του ΥΠΑ, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη εδώ, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες από την Αθήνα. Άγη, καλό μεσημέρι. Η ελληνική πλευρά, λένε οι πληροφορίες, θα φέρει στο τραπέζι την πρόταση για δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού αμυντικού πλαισίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Μητσοτάκης θα επαναφέρει λοιπόν την πρόταση που έχει γίνει σε συνεργασία με τον κύριο Τούσκ για το αμυντικό πλαίσιο, για την ουσιαστικά να ενισχυθεί περαιτέρω η αμυντική, τεχνολογική και βιομηχανική βάση ευρωπαϊκή αναλόγως. Ενώ όλα αυτά έρχεται στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, όπου είχε συζητηθεί το ζήτημα της κινητοποίησης κονδυλίων για την ευρωπαϊκή άμυνα, με αρκετές χώρες να πιέζουν να υπάρχουν αυξημένες επενδύσεις στον τομέα αυτών. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα θέσει βέβαια και ο κ. Μητσοτάκης, όπως κάθε φορά, είναι το μεταναστευτικό ζήτημα. Εκεί έχουμε και με αφορμή την επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή μετανάστευση και την πολιτική ασύλου. Ουσιαστικά αναφέρεται πως η Επιτροπή ενδιαφέρεται για την δυνατότητα εξέταση καινοτόμων λύσεων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και βέβαια κυρίως για την διανομή κονδυλίων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες εχμής, όπως είναι και η Ελλάδα. Είναι τα ζητήματα τα οποία αναμένουν θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, στη συνεδρία αυτή αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, Άγη.
Επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά πως είναι πολύ σημαντική, και εκεί ο κύριος Μαρινάκης έθεσε για μια ακόμα φορά τα ζητήματα και την επιλογή των προσώπων και τη θέση που λαμβάνει στην περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης, μεταξύ των οποίων είναι και διαπραγματευτής για τις μεταξύ των πολιτικών ομάδων που έχουν την πλειοψηφία. Να σημειώσουμε πως από πλευράς παραμένει η πρόταση για την στήριξη της κυρίας Φοντερ Λάιεν, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει και κοινή πλέον πρόταση στήριξη του Αντώνιο Κώστα για τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κάγια Κάλλας για τη θέση της Εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική.
Τώρα ρωτήθηκε εντωμεταξύ και δέχτηκε ερώτηση κάποια στιγμή και για την κριτική πολλών στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος αναφορικά με το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης από αυτού?
Ακριβώς παραμένει βέβαια και στην επικαιρότητα τα όσα έγιναν χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με περισσότερους από 35 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος να ασκούν η πιότερη ή εντονότερη κριτική για πολιτικές επιλογές αλλά και επιλογές προσώπων. Είναι χαρακτηριστική για αναφορά του κ. Μητσοτάκη αμέσως μετά την συνεδρίαση αυτή, λέγοντας πως ήταν μια πολύ εξαντλητική αλλά ουσιαστική συζήτηση με καλή διάθεση. Άκουσα και πράγματα που δεν γνώριζε χαρακτηριστικά. Ναι. Επί της πολιτικής κριτικής, ένα βασικό ζήτημα που έθεσαν αρκετοί βουλευτές ήταν η απομάκρυνση από την παραδοσιακή στρατηγική του κόμματος αλλά και αποξένωση από την κοινωνική του βάση. Πολλοί ήταν βέβαια και εκείνοι που εξέφρασαν στάσεις για κεντρικές κυβερνητικές επιλογές όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και για την συμμετοχή, για παράδειγμα, του Υπουργού Επικρατείας σε πάρτι μετά την ψήφιση του ιδιωτικού νομοσχεδίου αλλά και της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έστεισε, θα πρέπει να πούμε, πως προκάλεσε κατά κύριο λόγο δύο παρεμβάσεις, τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Βρυπίδη στην Ιλιανίδη, στους οποίους απάντησε ο Πρωθυπουργός για τη διεύρυνση ή για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει πως δεν θα βγούμε ποτέ από την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος. Το έχουμε ξαναπεί, μένουμε στις αρχές και τις αξίες του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι βολές από βουλευτές όλων των περιφερειών και ιδεολογικών πτερυγών ήταν έντονες, με κάποιες από αυτές, όπως του κ. Μάριο Σαλμά, να προκαλούν ένταση στην έντονη αντίδραση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Σαλμάς ρώτησε αν είμαστε με τους πολλούς ή με τους λίγους. Με τον Πρωθυπουργό να απαντά, δεν έχουμε πόνες που σε αυτή η κυβέρνηση στήριξε τους λίγους. Στηρίζουμε τους πολλούς και γι' αυτό πήραμε 41% επειδή στηρίξαμε τους πολλούς. Η κριτική κινήθηκε και σε έτερα σημεία, όπως για παράδειγμα η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και το θέμα του επόμενου Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Καθώς και βέβαια τη συμπεριφορά σα και τότε Γενικό Γραμματέα με τον κ. Μητσοτάκη στη δευτερολογία του, να επισημαίνει πως έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις και το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν αλλαγές στη σύνθεση, ενώ θα καθιερωθεί και συναντήσεις με βουλευτές ανά 20 το επόμενο διάστημα. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για αυτή την μαραθώνια συνεδρίας και την κρίνια ορισμένων γαλάζιων βουλευτών. Σχολίασε πως τέτοιες συνεδριάσεις αποτελούν ιστορική κατάκτηση για την παράταξη και η οποία διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενώ τόνισε πως ως προς τη διεύρυνση του κόμματος έκανε λόγο για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης με κοινοβουλευτικά και κυβερνητικά στελέχη τα οποία υπάρχει κοινό όραμα και συνισταμένη την ευημερία του τόπου. Ενώ δήλωσε πως η συζήτηση για δεξιά, η αριστερά, η κέντρο δεν έχει καμία αξία για τον κόσμο ο οποίος αξιολογήσει αυστηρά την κυβέρνηση σε 3 χρόνια με βάση τα παραδοσία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Για τον κ. Σαλμά υπήρχαν ιδιαίτερες ερωτήσεις, ο οποίος ουσιαστικά μίλησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων των λίγων εναντίον των πολλών. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση με την πολιτική της ενδυναμώνει τους πολλούς. Ενώ σε ερώτημα για τους εξυπηρετικούς υπουργούς και για το αν παρά τα λάθη παραμένουν στο κυβερνητικό σχήμα, απάντησε πως έχουν αποχωρήσει 15 εξυπηρετικοί υπουργοί σε ανασχηματισμούς από το 19. Δεν γίνεται αξιολόγηση, είπε ο κ. Μαρινάκης, με 2 μέτρα και 2 σταθμοί. Δύο σταθμά και τόνισε πως οι βουλευτές δεν είναι αναμονή υπουργοί, ενώ με ενδιαφέρον θα πρέπει να πούμε αναμένεται και υπήρχε και ερώτηση γι' αυτό και η κοινή εμφάνιση των 2 πρώην πρωθυπουργών, του κ. Καραμαλή και Σαμαρά, σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Μανώλη Κοτάκη, απόρριτη φάκελη Καραμαλή, για την εκδήλωση και για το αν θα παραστεί ο πρωθυπουργός εκεί. Σημείωσε πως όλοι, όσοι ανήκουν την παράταση, ακούμε με σεβασμό αυτές τις απόψεις και εγώ θα παραστώ το καλό δεδομένο, είπε ο κ. Μαρινάκης, πως έχει προσκληθεί και ο πρωθυπουργός, ενώ χαρακτήρισε από
εκεί. Συγγνώμη, δεν ακούστηκε καθαρά, είπε ότι θα ήθελε να πάει και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην παρουσίαση.
Και εγώ
θα
παραστεί. Θεωρώ δεδομένο ότι έχει προσκληθεί και ο πρωθυπουργός, είπε ο κ. Μαρινάκης. Χαρακτήρισε δε ως από κύμα της φαντασίας όσα λέγονται για απομόνωση του πρωθυπουργού και η ρήξη του με τους 2 πρώην πρωθυπουργούς.
Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς περιμένουμε βεβαίως την προσέλευση του Πρωθυπουργού σε σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες και θα μεταδώσουμε την δήλωσή του. Τώρα, σε υψηλούς τόνους αντιδράει η κυβέρνηση στις καταγγελίες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη περί μαύρου χρήματος τόσο στο κόμμα όσο και στα άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι το θέμα των ημερών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη κάλεσε τον κύριο Κασελάκη να καταθέσει τη δικαιοσύνη εάν υπάρχει κάτι που γνωρίζει.
Αν υπάρχει κάτι το οποίο γνωρίζει ο κ. Κασελάκης και προφανώς περισσότερο για το κόμμα του, έτσι όπως το λέει, ας πάει να το καταθέσει στον εισαγγελέα, ας πάει να μιλήσει στη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει όλους τους ισολογισμούς της αναρτημένους.
Ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή για τις αιτιάσεις και τις αντιδράσεις τελεχών και βουλευτών ακόμα και χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ, περί ιδεολογικής μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει διαχρονικά ότι και ενσωματώνει και θα έλεγα φουγκράζονται ανησυχίες και δίκαιη κριτική αλλά και προτάσεις που μπορεί να γίνονται και από το εσωτερικό του κόμματος αλλά και όχι μόνο. Και αυτό αφορά και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός πολλές φορές έχει δείξει ότι είναι ανοιχτός και στην κριτική και σε προτάσεις, είτε αυτή προέρχεται από το εσωτερικό του κόμματος, είτε βέβαια ακόμα και από τα υπόλοιπα κόμματα. Η χθεσινή συζήτηση έγινε στον απόϊχο των ευρωεκλογών. Γιατί η αριθμητική της κάλπης έχει αρκετά μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά αξιολογούνται και πρέπει να ερμηνεύσουμε σωστά τη στάση των ψηφοφόρων που επέλεξαν άλλες λύσεις.
Αντίστοιχη ερώτηση έγινε και στον Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα για το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας και για τις αντιδράσεις στη διεύρυνση της παράταξης.
Θέλω να πω δηλαδή ότι η λύση δεν είναι ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά. Η στροφή προς τα αριστερά είναι η ισχυρή, αξιόπιστη κέντρο-δεξιά που λύνει προβλήματα.
Πραγματισμός που θα έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Ναι, έτσι. Βέβαια. Ιδρυτική μας διακήρυξη που είπε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Δηλαδή όποιος δεν θέλει την διεύρυνση προς το Πασόκ, προς το ποτάμι, θέλει μικρή και φοβική Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αυτό σε ποιον απευθύνεται?
Κοιτάξτε, το ζήτημα της διεύρυνσης είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την παράταξη από ιδρύσεώς της, αν θέλετε. Είναι φυσικό και επόμενο σε έναν ζωντανό οργανισμό να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως δυσανασχετούν. Το θέμα είναι να μένουμε πιστοί στις αρχές της παράταξης που είναι πολύ συγκεκριμένες και θα σας έλεγα είναι μία από ένα σημείο και μετά. Την είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Η Ευρώπη.
Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κυρίες και κύριοι, με απόφαση του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη την 5η 4 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος με σκοπό την προετοιμασία της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή 7 Ιουλίου. Απόφαση που, όπως λένε οι πληροφορίες, έγινε δεκτή με ανακούφιση από στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, στην Κουμουνδούρου συνεχίζονται τα μποφόρ και αναταράξεις μετά τις αιχμές Κασελάκη για μαύρο χρήμα και την πρότασή του για εξέταση των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ από ορκωτούς λογιστές. Να θυμηθούμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος της Νέας Υόρκης.
Πάμε λοιπόν τώρα να ελεγχθούν και από μια εταιρεία διεθνούς κύρους όπως είναι η Deloitte και τα δύο κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Τα πάντα ανοιχτά, όλα στο φως, να δούμε ακριβώς πώς έχει πληρωθεί τι και τις ρυθμίσεις χρεών φυσικά των πολιτικών και του κόμματος. Γιατί δεν τολμάει να πει ναι σε αυτό? Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι σε αυτό. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τι λέει?
Παράλληλα, ο κύριος Κασελάκης ρωτήθηκε για τις παραιτήσεις των κυρίων Τεμπονέρα, Κοτσακά και Τσιόκα από τα όργανα του κόμματος.
Δεν μπορώ να αναγκάσω κάποιον να παραμείνει. Εύχομαι να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην προγραμματική διαδικασία του κόμματός μας με τις ιδέες τους.
Παράλληλα, θύελλα αντιδράσεων μεταξύ τελεχών και εργαζομένων προκαλεί το κλείσιμο του ημερήσιου φιλίου της εφημερίδας Αυγή. Η απόφαση για τη βιωσιμότητα της Αυγής είχε πάρθει πολύ νωρίτερα, είπε στην ΕΡΤ ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, τονίζοντας ότι το αδιέξοδο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί έχουμε πλέον μικρότερη χρηματοδότηση. Ο κύριος Φάμιλος μίλησε και για τις εξελίξεις στο ισοκομματικό πεδίο.
Η πολιτική κρίνεται από τις πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι από τον προσωπικό χρόνο των πολιτικών. Και εγώ δεν θα ήθελα και δεν θα με ενδιέφερε μια πολιτική που ασχολείται με το τι κάνει το ελεύθερο χρόνο του ένα πολιτικό πρόσωπο. Από εκεί και μετά πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα εντάξει με τις υποχρεώσεις του. Ο Στέφανος Κασελάκης χτες πήρε την πρωτοβουλία να συνεδριάσουν τα όργανα την επόμενη εβδομάδα. Και εγώ και ο ίδιος εκεί θα συζητήσουμε για τα πολιτικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω ακούσει τον Στέφανο τον Κασελάκη να λέει πρώτον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περήφανος γιατί δεν χρωστάει. Δεύτερον, έχω ακούσει τον Στέφανο τον Κασελάκη να λέει ότι είμαστε περήφανοι γιατί κανείς δεν μας κρατάει και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εξαρτήσεις, όπως λέγαμε και πάντα. Και τρίτον, έχω ακούσει τον Στέφανο τον Κασελάκη και όλο το κόμμα μας να λέει ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να απολογηθεί γιατί χρωστάει πάνω από 450 εκατομμύρια, κάπου εκεί έχει φτάσει.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, συνεχίζεται ο πολιτικός καύσωνας στο ΣΥΡΙΖΑ. Την άλλη Πέμπτη συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του Κόμματος και τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στην παραπάνω Κυριακή 7 Ιουλίου, που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς όπως το είπες, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κρίσιμων ημερών για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη. Θα έχουμε την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με σκοπό να αποφασίσει και τυπικά, πέραν του ουσιαστικού, τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το επόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Το μεθεπόμενο μάλλον Σαββατοκύριακο. Μία κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τα μάτια θα είναι στραμμένα όλα στην κριτική που θα ασκηθεί όσον αφορά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ένας απολογισμός δηλαδή και απέναντι στην ηγεσία αλλά και απέναντι στα μέλη του κόμματος. Μια κεντρική επιτροπή που έχει να συζητήσει δηλαδή για τα λάθη που έγιναν, αν εκτιμηθεί κάτι τέτοιο, προφανώς θα υπάρξει μια κριτική για το κλείσιμο της Αυγής, το οποίο θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Μαμουλάκης, για παράδειγμα, σήμερα είπε ότι δεν ήταν και το καλύτερο το οποίο μπορούσε να συμβεί για το κλείσιμο μιας ιστορικής εφημερίδας, αλλά και στελεχών και μελών του κόμματος.
Και βέβαια, να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, στο σημείο αυτό, ότι συνεχίζονται και οι απεργιακές κινητοποίησεις των εργαζομένων τόσο στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα αυγή.gr.
Και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, έχει απόλυτο δίκιο, Γρηγόρη. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν ουσιαστικά σε ένα κοινό παρανομαστή. Σε αυτό το πλαίσιο πρόκειται να συζητήσουν και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, με τις αποχωρήσεις των τριών στελεχών που ακούσαμε από χθες, και το σύνολο ουσιαστικά της κριτικής που πρόκειται να υπάρξει απέναντι στην ηγεσία. Με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένουμε όλοι και τις απαντήσεις και την εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ερωτηματικό που τίθεται από πολλούς είναι ποια η στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι σε όλα αυτά. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Αλέξη Τσίπρας βρίσκεται αυτές τις μέρες καταρχάς στο Στρασβούργο. Την επόμενη εβδομάδα πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα έχει μία ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Ράχνη Κότς. Και θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Ιμάμογλου. Από τον κύριο Τσίπρα ισχύει, κατά τη γνώμη μου, η τελευταία εισήγησή του στο Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο που έχει ιδρύσει ο ίδιος, που μίλησε για το μέλλον της κεντροαριστεράς στην Ευρώπη και το μέλλον της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι επί αυτού του θέματος δηλαδή.
Μάλιστα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς, για τους στενούς συνεργάτες του κύριου Κασελάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Κασελάκης άσκησε κριτική για την οικονομική και οργανωτική διαχείριση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν άφησε υπόνοιες ότι υπήρχε ποτέ μαύρο χρήμα, ειδικά κατά την περίοδο προεδρίας του Αλέξη Τσίπρα. Ρωτήθηκε μάλιστα από την Μαρέα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν υπάρχει ζήτημα στην Κουμουνδούρου με τον κύριο Τσίπρα.
Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και προβολής επιθυμιών ή δεν ξέρω ονειροφαντασιώσεων άλλων ανθρώπων και όχι και σε καμία περίπτωση δικών του επιθυμιών, γιατί ουδέποτε ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ούτε ότι θέλει να επιστρέψει στην ηγεσία της κεντροαριστεράς, και θα ήταν και κάτι παράλογο ένα χρόνο αφού παρετήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας διανύσει μια πορεία 15 ετών. Η κριτική την οποία κάνει ο κύριος Κασελάκης, και θεωρώ ορθά την κάνει, είναι στα κέντρα εκείνα τα οποία προσπαθούν να παρουσιάσουν μια λύση για την κεντροαριστερά, η οποία απέτυχε από τα πράγματα.
Εύλογη και αναμενόμενη και η επόμενη ερώτηση προς τον κύριο Πέτρο Παπά για την αναστολή του καθημερινού φίλου της Αυγής.
Διακοπή της κυκλοφορίας του ημερήσιου φύλου της Αυγής, η οποία πουλούσε 480 φύλλα, έχει αποφασιστεί από την Πολιτική Γραμματεία το 2022.
Δεν εφαρμόστηκε απλά από την
προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και κακά τα ψέματα. Τώρα κολοσσοί ολόκληροι δημοσιογραφικοί προχωράνε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις και εγκαταλείπουν τις έντυπες εκδόσεις. Γίνονται κροκοδίλια δάκρυα. Ναι, και συναισθηματικά μπορεί να στεναχωρεί το, ότι διακόπτεται ένα φύλλο το οποίο πουλούσε 480 έτσι φύλλα. Πού ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν συνδρομητές?
Τα εσωκομματικά στο επίκεντρο της συνέντευξης που έδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφιλός Ξανθόπουλος εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα τι γίνεται με το κόμμα, ειδικά μετά τις παραιτήσεις των κυρίων Τεμπονέρα, Κοτσακά και Τσιόκα από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι σύντροφοι παραιτήθηκαν και είναι μία ένδειξη της λειτουργίας. Τρία στελέχη, ο καθένας με τη διαδρομή του, μικρή ή μεγάλη, πάντως ήταν στελέχη του κόμματος και αποφασίζουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν μπορεί να πούμε ότι ήταν ότι είναι ούτε ευπρόσδεκτο, ούτε ότι δεν είναι ένα ερέθισμα. Αλλά για αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θα πρέπει εμείς τουλάχιστον στην αριστερά, συγκαλούμε τα αρμόδια όργανα, συζητάμε τις πολιτικές αντιθέσεις, επιτυχάνουμε τις συνθέσεις όπου μπορούμε και προχωράμε. Άρα το να λέω εγώ την άποψή μου και να λέει και την άποψή του ο Κοτσακάς ή ο Τάδε, ας πούμε, δεν βοηθάει στην οργανωμένη συζήτηση.
Ειδικά για τις εξελίξεις στην εφημερίδα Βγει, ο κύριος Ξανθόπλος τόνισε στο Θάνο Σκιαφάκα ότι είναι άλλο το αν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει την έκδοση του Καθημερινού Φίλου και άλλο αν μπορεί να το πράξει αυτό.
Το κόμμα εφίσταται μια πολύ μεγάλη οικονομική αιμορραγία και συνεχώς καλούμαστε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να την κρατήσουμε την Αυγή και να γίνει μια συζήτηση και στην πολιτική γραμματεία και ενδεχομένως στην Κεντρική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Οικονομικών του Κόμματος, για να δούμε τι θα γίνει. Και από εκεί και μετά, αν είναι θνησιγενές το εγχείρημα, δεν βλέπω, δηλαδή, το να... Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι ταυτισμένος με την Αυγή, αλλά το να παίρνουμε συνεχώς παρατάσεις και να αιμορραγεί το κόμμα, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, το κόμμα δεν μπορεί να κρατήσει την Αυγή.
Τα φώτα όλα λοιπόν στην Κουμουνδούνη είναι στραμμένα τόσο σε εξελίξεις στην Αυγή όσο και στις αιχμές και τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη περί μαύρου χρήματος. Ο πρώην υπουργός τώρα Νίκος Παπάς ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυρίου Αποστολάκη περί μαύρου χρήματος σε όλα τα κόμματα.
Αυτό που είπε ο κύριος Αποστολάκης.
Ατυχέστατο. Εντάξει, έκανε μια προσπάθεια να το διορθώσει. Πρέπει να είμαστε λίγο μετρημένοι όταν μιλάμε και να ξέρουμε και το πώς εκλαμβάνεται αυτό που εξτομίζουμε.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, μίλησε για λάθη που έγιναν μετά το 2019.
Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πιο καλός πρωθυπουργός και ο πιο έντιμος. Όσον αφορά όμως τη διοίκηση του κόμματος, όχι για τα οικονομικά, από το 2019 και μετά για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν πολλά λάθη.
Ο Γιώργος Βέλτσος, τέλος, ομότιμος καθηγητής της θεωρίας της επικοινωνίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκιαφάκα γιατί έκλεισε το Καθημερινό Φίλο της Αυγής.
Σημασία έχει ότι ένα εμβληματικό για την αριστερά και για τις ιδέες, ένα μουσείο τύπου, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το Καθημερινό Φίλο της Αυγής είναι ένα μουσείο, όπως αυτό του Μπελογιάννη στην Αμπαλιάδα. Αυτό τα λέει όλα. Και ένα μουσείο το συντηρείς. Δεν περιμένεις να βγάζεις λεφτά από αυτό. Έχουν προσχωρήσει, έχουν εισχωρήσει μάλλον, η νοοτροπία της αγοράς. Δηλαδή, μία επιχείρηση δεν πάει καλά, κλείνω το τμήμα τάδε και ανοίγω στην Κίνα ένα άλλο. Είναι περί αυτού πρόκειται. Είναι μία ανώνυμος εταιρεία που διαχειρίζεται ένας ικανός μάνατζερ.
Εξελίξεις όμως έχουμε και στο Πασόκ, όπου ο Χάρης Δούκας απάντησε στην πρόταση του Μανώλη Χριστοδουλάκη να κατέβει υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος. Η Καταρίνα Μπατζελή, τώρα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, ρωτήθηκε για την υποψηφιότητα του κύριου Δούκα.
Τον βλέπω ότι μπορεί να προσθέσει στην πολιτική και ιδεολογική πλατφόρμα. Εγώ είμαι Πάμε Πασόκ.
Ο βουλευτής Παύλος Χριστίδης περιέγραψε το στόχο του Πασόκ.
Για μας, που είμαστε ακόμα με ρίζες και ιστορία και λαϊκότητα, θέλουμε να είναι στόχος μας να αφουγκραστούμε και να εκφράσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
Ο βουλευτής Γιώργος Νικητιάδης έθεσε ως προτεραιότητα την επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας στη Χαριλάου Τρικούπη.
Εγώ επιμένω στην πολιτική πλατφόρμα. Πρέπει να πάμε σε μια πολιτική συμφωνία. Να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η γραμμή μας. Να δούμε ποιο είναι το όραμά μας.
Τώρα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Την Κυριακή λοιπόν συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου όλοι περιμένουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανοίξει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο Πασόκ.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θέλεις τίτλο ή όχι? Τον έβγαλα.
Εννοείται. αυτό το τίτλο περιμένουμε.
Χάρη, πάμε, ρωτάει χθες ο κύριος Χριστοδουλάκης. Πάμε τώρα. Απαντάει ο Χάρης Δούκας. Χάρη, πάμε τώρα. Αυτός είναι ο τίτλος.
Το πάμε παίζει πολύ αυτές τις μέρες στη Χαριλάου Τρικούπη.
Ναι. Όχι το πάμε το εργατικό μέτωπο.
Όχι, το άλλο πάμε. Ναι.
Το πάμε, ναι. Πάμε. Ναι. Το ρήμα. Λοιπόν, αυτό νομίζω τα συμπυκνώνει όλα. Ο κύριος ερήφθη. Το περιμέναμε. Ζημώσεις υπήρχαν. Προς τα εκεί φαίνονταν ότι πάει το πράγμα. Πάμε λοιπόν με τον κύριο Δούκα να προκαλεί την αμφισβήτηση προς το πρόσωπο και την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη και την πολιτική, αν θέλεις, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο παίρνει μεν το Πασόκ ενισχυμένο κατάρτι, ποσοστιαία, με αρκετές χιλιάδες ψήφους να έχουν χαθεί, αλλά το κυριότερο στον προβληματισμό που έχει ανακουφθεί στο εσωτερικό του κόμματος είναι ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία έχασε 13 μονάδες από πέρσι τις εθνικές εκλογές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε άλλες 3 μονάδες, η άνοδος του ήταν ανεμική. Αυτή είναι, εκεί συμπυκνώνεται και η αμφισβήτηση την πολιτική ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη. Την Κυριακή έχουμε λοιπόν την Κεντρική Επιτροπή. Η απάντηση από την πλευρά των προεδρικών είναι ότι πρώτον ο κ. Δούκας δεν έχει δείξει ακόμα δείγματα γραφής στο Δήμο Αθηναίων, 6 μήνες ολοκληρώνει είναι εκεί. Άρα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορεί να αντιδέψει για ένα καλύτερο πολιτικό μέλλον.
Να σηκώσει αυτό το βάρος δηλαδή με λίγα λόγια.
Ναι, ακόμη τουλάχιστον. Mm-hmm. Ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι είναι μια προσβολή στους ψηφοφόρους της πρωτεύουσας, οι οποίοι ανέθεσαν μια συγκεκριμένη δουλειά και όντως κερδίθηκε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, έχασε δηλαδή ο κ. Μπακογιάννης, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό δεν έχει τιμηθεί. Θα έχουμε την Κυριακή Κεντρική Επιτροπή. Τώρα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες πληροφορίες σε σχέση με το πώς θα πάνε τα πράγματα.
Ποιες είναι αυτές?
Ο κ. Ζουκαστέλη και προτείνει το Νοέμβριο εκλογές, αλλά υπάρχουν από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, οι συνεργάτες του, είτε προτείνουν άμεση προσφυγή στις κάλπες τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή τον Ιούλιο, ή από την άλλη πλευρά ότι μπορεί να πάει σε συνδιάσκεψη και να πάει πολύ πιο πίσω η διαδικασία η εκλογική.
Θα δούμε την Κυριακή. Πάντως ο κ. Ανδρουλάκης.
Θα έχουμε μια καθήκη και την Επιτροπή από τίποτα και λόγω θερμοκρασίων.
Βρίσκεται στις Βρυξέλλες πάντως σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι, για τις ευρωσοσιαλιστές.
Για την προσυνόδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, με την ευκαιρία αυτή, αφού έχουμε πάει στις Βρυξέλλες γρήγορα, να προσθέσουμε ότι στο Πασόκ έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι για το γεγονός ότι ο κ. Μανιάτης, ο νέος ευρωβουλευτής, δεύτερος μετά τον κ. Παπαδρέου, εξελέγει και μάλιστα σε καλή, πολύ καλή σειρά μεταξύ των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κόμματος Δημοκρατών και Σοσιαλιστών. Είναι για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που το Πασόκ εκλέγει μέλος του στο Προεδρείο των Ευρωπαίων Δημοκρατών και Σοσιαλιστών.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής με στόχο να δρομολογηθεί άμεσα η κοινοβουλευτική διαδικασία για τη συζήτηση των προτάσεων νόμου που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη δίκαιη φορολόγηση. Ήταν παρέμβαση που έκανε νωρίτερα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε σημαντικές παρεμβάσεις στη Βουλή και από τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος παρουσίασε τη θέση της Νέας Αριστεράς απέναντι στα σενάρια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και από άλλους εκπροσώπους. Να ξεκινήσουμε όμως, Ανδρέα, με τον κύριο Φάμελο, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά και κατά τον κύριο Χατζηδάκη.
Ναι, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα στην Ολομέλεια έχουμε την συζήτηση για την κύρωση δύο συμβάσεων, η μία που αφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και η άλλη σε σχέση με την 7η τροποποίηση της σύμβασης περί εκμετάλλευσης υδρογόνα φράκων στη θαλάσσια περιοχή του Φραγικού Πελάγου. Και αφορμή τη συζήτηση αυτών των κυρώσεων, παρέμβαση στην Ολομέλεια με στόχο να δρομολογηθεί άμεσα η κοινοβουλευτική διαδικασία για τη συζήτηση των προτάσεων νόμου που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη δίκαιη φορολόγηση, έκανε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κράτης Φάμελος, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κάλεσε να σταματήσει να επικαλείται ανύπαρκτα κολλήματα και να θέσει τη σημερινή συνεδρία της διάσκεψης των Προέδρων το ακριβές χρονοδιάγραμμα συζήτησης των δύο προτάσεων νόμου στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κ. Φάμελος έστρεψε τα βέλη του και κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, εγκαλώντας τον ότι με τις καινοφανείς διαδικασίες δικής του έμπνευσης επιχειρεί να αποφύγει την ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση και να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες για την ακραία ακρίβεια και την άδικη φορολόγηση των πολιτών. σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλευτής ο Μαύρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι δύο αυτές προτάσεις νόμου της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνοδεύονται και από εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα οικονομικά αποτελέσματα που επιφέρουν σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο κανονισμός της Βουλής. Πάντως, θα πρέπει να σου πω ότι επί του θέματος αυτού των προτάσεων νόμου του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αδιέξοδο. Στη διάσκεψη των Προέδρων υπήρχαν δύο αντικρουόμενες απόψεις. Η πλευρά του Προέδρου της Βουλής υποστήριξε ότι δεν μπορεί να συζητηθούν προτάσεις νόμου οι οποίες συνεπάγονται δημοσιονομικό κόστος όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Βουλής για υπεκτηγές και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής. Και εν πάση περιπτώσει δεν αναμένουμε κάποια εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα. Τη θέση της Νέας Αριστεράς στο μεταξύ απέναντι στα σενάρια ανασύρφεσης του προοδευτικού χώρου παρουσίασε στη Βουλή ο Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας ότι η συζήτηση, αν και έχει ισχυρό κοινωνικό υπόβαθρο, γίνεται χωρίς περιεχόμενο προγραμματικό και πολιτικό και διεξάγεται με όρους ποδοσφαιρικούς και πασαρέλας. Αφού διατύπωσε την άποψη ότι η συζήτηση για την ανασυγκρότηση της αριστεράς περιστρέφεται γύρω από τα πρόσωπα και προσωπικές στρατηγικές, επισήμανε ότι ο προοδευτικός κόσμος δεν θα δώσει πολλές ευκαιρίες ακόμη σε ένα έργο που το έχει ξαναδεί και αν η πρόταση απέναντι στη δεξιά είναι μια ευκαιριακή συμμαχία που θα εφαρμόζει πανομοιότυπες πολιτικές, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, είπε ο κ. Χαρίτσης. Κανένα μέτωπο, καμιά συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς καθαρές θέσεις, ευθυνές πολιτικό περιεχόμενο και σαφές πρόγραμμα. Ο Μιχάλης Κατρίνης άσκησε ευρυμία κριτική στην κυβέρνηση εφόλης της ύλης, ο κοινοβουλευτός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και αναφερόμενος και αυτός στα θέματα της κεντροαριστεράς, υποστήριξε ότι είναι εθνική ανάγκη η συγκρότηση της αντιπολίτευσης, της κοινωνικής αντιπολίτευσης και της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης με ρεαλιστικό σχέδιο και με πρόσωπα άθαρτα και αξιόπιστα. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που πραγματοποίησαν επίθεση με μολότοφ τα ξημερώματα έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Η υπόθεση πέρασε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία ελέγχει τα βίντεο που υπάρχουν από κάμερες στην περιοχή. Την επίθεση καταδίκασαν από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και Δικηγορικοί Σύλλογοι. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Το περιπολικό φύλαξη της οικίας της Προέδρου του Αρείου Πάγου φλέγεται. Άγνωστοι τα ξημερώματα πέταξαν βόμβα μολότοφ. Από την επίθεση τραυματίστηκε ο αστυνομικός, ενώ το όχημα παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερός.
Είδα το αυτοκίνητο της αστυνομίας να καίγεται. Με μεγάλο ύψος η φωτιά, φαίνεται είχε πολύ βενζίνα μέσα. Και μετά από λίγο ήρθανε τα πυροσβεστικά και το σβήσανε.
Τράωμαξε αρκετά. Και μετά πλάξα κατευθείαν τη σιρήνη αστυνομία πάρα πολύ και πίστευα ότι δεν ξέρω κάποια ληστεία και τέτοια, αλλά βγήκαμε έξω με τον αδελφή μου και όντως μύριζε σε κάποια φωτιά.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες ακολούθησαν τις κινήσεις του αστυνομικού και του επιτέθηκαν όταν βρέθηκε μέσα στο όχημα.
Βρήκε τη στιγμή που ο συνάδελφος έμπαινε στο αυτοκίνητο, βρέθηκε μέσα στο όχημα, σταμάτησαν δίπλα το ακριβώς, εξφενδονίζοντας μία μολότοφ ουσιαστικά σε βάρος του, για να κάψουν ζωντανό μέσα στο όχημα τον άνθρωπο αυτόν. Είναι καθαρά μια δολοφονική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού.
Ελάχιστα λεπτά μετά την επίθεση, ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις. Έγιναν νέα προσαγωγές. Ωστόσο, για κανένα από αυτά τα άτομα δεν προέκυψε εμπλοκή και αφέθηκαν ελεύθερα.
Τώρα γίνονται έρευνες από την αντιτρομοκρατική προκειμένου να εντοπιστούν και θα εντοπιστούν, γι' αυτό να είστε σίγουροι. Θα συλληφθούν αυτοί. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και όσοι άλλοι ακόμα επιμένουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο και τα χέρια.
Να δούμε αν ο στόχος ήταν η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο αστυνομικός. Ας βάλουν μια σκοπιά η οποία να είναι θωρακισμένη, να μην μπορεί κάποιος να πλησιάσει τον αστυνομικό. Εδώ ο αστυνομικός κινδύνεψε η ζωή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Έτσι.
Και τα τραύματα που έχει, λένε οι γιατροί, μπορεί να είναι και δεύτερου βαθμού.
Την επίθεση καταδίκασαν από την πρώτη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και Δικηγορικοί Σύλλογοι.
Η δημοκρατία μας και οι πυλώνες της, όπως η δικαιοσύνη και η λειτουργία της, δεν τρομοκρατούνται. Η άμεση σύλληψη των δραστών είναι απόλυτη προτεραιότητα των αρχών. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στον αστυνομικό που τραυματίστηκε.
Εγκληματικές ενέργειες σε βάρος δικαστικών λειτουργών υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και έντασης εντός του δικαστικού σώματος ως συνόλου, χωρίς να καταφέρουν το σκοπό τους. Με πράξεις βίας δεν κάμπτεται η ελεύθερη βούληση των δικαστών να ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους.
Η βία από όπου κι αν προέρχεται δεν έχει θέση στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία ελέγχει το καταγεγραμμένο υλικό από κάμερες της περιοχής.
Thank you. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, σε μια εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο, τον κόδωνα του κινδύνου για τις τιμές στα ακίνητα κρούει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και αυτό γιατί την τελευταία επταετία οι τιμές ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 66,4% και τρέχουν ήδη με 10,4% στο πρώτο τρίμηνο του 2004. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά είναι υπερπολαπλάσια, Κώστα, από την αύξηση στα εισοδήματα των εργαζομένων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας Ελλάδος εκπέμπει σήμα κινδύνου, θα έλεγα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η σημαντική και συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων, η οποία οδηγεί και σε άνοδο των ενοικίων, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το μέσο νοικοκυριό, καθώς καθιστά απαγορευτική την απόκτηση κατοικίας και αυξάνει σημαντικά το κόστος στέγασης, ειδικά για τα νέα ζευγάρια. Αυτό, λέει η έκθεση, επιτείνει την κοινωνική ανισότητα, ενώ έχει αρνητικές προεκτάσεις και στον οικογενειακό προγραμματισμό, δυνητικά επηρεάζοντας δυσμενώς και το ποσοστό των γεννήσεων. Υπογραμμίζεται, μάλιστα, Γρηγόρη, η δυσαναλογία μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών και των υψηλών επιπέδων των τιμών, που τροφοδοτεί ζήτηση από το εξωτερικό και το αυξημένο κόστος κατασκευής και δανεισμού όσον αφορά στη ζήτηση από το εξωτερικό. Αναφέρεται κυρίως η Τράπεζα στις βραχυπρόνες μισθώσεις και στη χρυσή βίζα. Για την επίλυση τώρα του προβλήματος, στην έκθεση επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις που έκανε η κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό της επενδυτικής ζήτησης, θυμίζω πρόκειται για παρεμβάσεις στην χρυσή βίζα και στις βραχυπρόνες μισθώσεις, θα πρέπει, λέει, για οικιστικά ακίνητα σε περιοχές πρώτης κατοικίας να κινούνται και άλλες αποφάσεις, παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά κρίνεται αναγκαία η λήψη σίγουρα και άλλων μέτρων για την διευκόλυνση ενίσχυση της προσφοράς κατοικίας προσιτής αξίας. Και όσον αφορά τώρα τις τιμές, είναι χαρακτηριστικό, Γρηγόρη, ότι οι τιμές των κατοικιών είναι μόλις 4,1% χαμηλότερες, το τονίζω, από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί πριν από τη δημοσιονομική κρίση. Μιλάμε δηλαδή για το τρίτο τρίμηνο του 2008. Ενώ σε σχέση με την κατώτατη τιμή που καταγράφηκε όταν βγαίναμε από την κρίση το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι τιμές είναι αυξημένες κατά 66,4%. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με τέτοιες τιμές πού να προσεγγίσεις για να αγοράσεις κάποιο διαμέρισμα για κατοικία, τέλος πάντων.
Υπάρχει θέμα, είναι μεγάλη το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις τιμές των ακινήτων στην αγορά και στα εισοδήματα των ανθρώπων.
Φαινόμενο.
Όχι.
Και περιοχές που έχουν υπερτουρισμό και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αρχίζουν και λαμβάνουν μέτρα. Μιλάω για την Ισπανία, για άλλες χώρες, ακόμα και η Ιαπωνία. Mm-hmm.
Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν τις εκλογές, ειδικά στην προεκλογική περίοδο, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση, Κώστα, αναφορικά με την προοπτική μειώσεων της έμεσης φορολογίας στη χώρα μας. Δηλαδή, κατά πόσο θα βοηθήσουν τους πολίτες, τους φορολογούμενους, η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, κατά πόσο θα βρίσκουμε φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε λοιπόν μια μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους Βουλής, η οποία τι λέει ακριβώς για το θέμα αυτό.
Έχουμε την έκθεση, την τριμηναία έκθεση του Γενικού Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή,
ναι,
όπου εδώ το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι ότι οι μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ οδηγούν σε αύξηση των περιθωριών κέρδους των επιχειρήσεων σε βάρος των καταναλωτών. Είναι το συμπέρασμα που καταλήγει μελέτη του Γραφείου με αφορμή το δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί για την προοπτική μειώσεων της έμεσης φορολογίας στη χώρα, Γρηγόρη, και λέει λοιπόν το γραφείο ότι έπειτα από ενδελεχή ανάλυση πλήθους προϊόντων σε 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις επιπτώσεις που αποφέρουν μεταβολές, αυξομοιώσεις δηλαδή του ΦΠΑ στις τελικές τιμές καταναλωτή, προκύπτουν τρία ενδιαφέροντα ευρήματα. Το πρώτο είναι ότι ένα μικρό μόνο μέρος των μειώσεων του ΦΠΑ, περίπου 6%, διαχέεται στις τελικές τιμές και μόνο βραχυχρόνια. Αντιθέτως, οι αυξήσεις του ΦΠΑ διαχέονται στις τελικές τιμές κατά 34%, δηλαδή όταν αυξάνεται κάτι, όπως γίνεται με τα καύσιμα, βλέπουμε αμέσως όταν αυξάνεται η διεθνή τιμή του πετρελαίου αύξηση στις λιανικές τιμές, όταν μειώνεται όμως αργούμε να το δούμε και αν το δούμε. Επίσης, λέει δεύτερο, μετά από ένα χρονικό διάστημα 10 μηνών που ακολουθεί την μείωση του ΦΠΑ, οι τιμές καταναλωτή επανέρχονται στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τη μείωσή του, ουσιαστικά δηλαδή κανένα όφελος. Και τρίτον, ότι οι μειώσεις του ΦΠΑ φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση των περιφερειών κέρδους των επιχειρήσεων σε βάρος των καταναλωτών.
Μάλιστα.
Τα πρώτα ευρήματα μελέτης που εστιάζει στο παράδειγμα της Ισπανίας.
Και να κλείσουμε με το παράδειγμα αυτό, Κώστα.
Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Ότι η σχεδόν πλήρης διάχυση της μείωσης ΦΠΑ κατά τους πρώτους μήνες υποχωρεί σημαντικά μέσα στο τρίμηνο γρήγορα.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα τεταμένη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, με τον Ισραηλινό στρατό και τη Χεσμπολάχ να κάνουν λόγο για εκατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας απίθυνε νέες προειδοποιήσεις κατά της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Έχουμε συνδεθεί με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, που μένεται εκεί πέρα πραγματικά η φωτιά που έχει ανάψει εδώ και πολλούς μήνες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου σύμφωνα με πηγές του Λιβάνου υπήρξε νέα επίθεση των Ισραηλινών με δύο πυράβλους. Μάλιστα λένε ότι χτυπήθηκε και κτίριο στην περιοχή αυτή του νότιου Λιβάνου με τουλάχιστον 19 τραυματίες. Ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη αυτή την επίθεση, αλλά από την πλευρά του λέει ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις της Χεσμπολάχ με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ και υπήρξαν και νέες πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκεί. Την ίδια ώρα, όπως είπες, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Γιώαβ Γκαλάν, προειδοποίησε και πάλι τόσο τη Χεσμπολάχ όσο και τον Λίβανο ότι οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες εάν υπάρξει ένας γενικευμένος πόλεμος, και αυτές τις δηλώσεις τις έκανε κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, όπου εκεί είχε μία σειρά σημαντικών συναντήσεων με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους, ανάμεσά τους τον Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν, αλλά και τον Υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν, που του εξέφρασαν τη μεγάλη ανησυχία τους για την κατάσταση και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, που το κάλεσαν να επιδείξει αυτοσυγκράτηση για την εκτόνωση της κρίσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν πέσει στο κενό, θα λέγαμε, οι διπλωματικές προσπάθειες για να εκτονωθεί αυτό το μέτωπο, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Μάλιστα, ένας ανώτατος αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι εάν υπάρξει πόλεμος σε αυτό το μέτωπο, τότε θα μιλάμε για σκηνές αποκάλυψης όσον αφορά το ανθρωπιστικό κομμάτι εκεί. Τώρα, στην λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται και εκεί οι συγκρούσεις, με τους Παλαιστίνιους να κάνουν λόγο για επίθεση του στρατού σε νοσοκομείο στην Βόρεια Γάζα με τουλάχιστον 8 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά. Επίσης το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει, ενώ αν και έχει αρχίσει να επαναλειτουργεί η αμερικανική προβλήτα για την ανθρωπιστική βοήθεια από τη θάλασσα, οι λόγοι για λόγους ασφαλείας είναι εξαιρετικά επισφαλής, όπως καταλαβαίνουμε, η κατάσταση. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει στους ανθρώπους που πραγματικά βρίσκονται αντιμέτωποι άμεσα με λοιμό.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Εργατικό δυστύχημα στο Δήμο Παπάγου, στο προάβλιο Δημοτικού Σχολείου, όταν 47χρονος υπάλληλος του Δήμου έπεσε από το δέντρο στο οποίο είχε σκαρφαλώσει για εργασίες και καρφώθηκε σε κομμένο κλαδί. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιώτη, τον συνάδελφο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
Ακριβώς πρόκειται για ένα θλιβερό, ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα, το οποίο έγινε νωρίτερα το πρωί στο προάβλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου Παπάγου. Εδώ υπήρχαν σε εξέλιξη εργασίες από την υπηρεσία πρασίνου του τοπικού δήμου. Έκοπαν κάποιους ευκαλύπτους και από τη στιγμή που ο 47χρονος βρισκόταν πάνω στο δέντρο και έκοβε κομμάτια από το συγκεκριμένο δέντρο, κατέβηκε πιο χαμηλά. Από ό,τι μας ανέφεραν εργαζόμενοι από την Ένωση, από το συνδικαλιστικό όργανο τους, που ενημερώθηκαν από τους συναδέλφους του που βρίσκονταν στο σημείο, δεν ήταν δεμένο, φαίνεται, το δέντρο εκείνη τη στιγμή. Και όταν άρχισε να το κόβει πιο χαμηλά, αυτό υποχώρησε με αποτέλεσμα να τον ρίξει πάνω τσακούσουρα που ήταν ήδη στο έδαφος να καρφωθεί σε αυτά και να καταπλακωθεί στη συνέχεια από το υπόλοιπο δέντρο. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, τον θανάσιμο τραυματισμό στο σημείο. Έφτασε κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, άντρες οι οποίες απεγκλώβησαν τον άτυχο εργαζόμενο. Όμως, βεβαίως, ήταν ήδη πολύ αργά για την ζωή.
Δυστυχώς.
Και στο γενικό. Στο νοσοκομείο γεννηματά, που απλά διαπιστώθηκε θάνατος.
Θοδωρή,
η εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από το τοπικό αστυνομικό τμήμα και ήδη καταθέτουν εκεί οι υπόλοιποι τέσσερις συνάδελφοι του άτυπου 47χρονου εργαζομένου του Δήμου.
Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Του σημερινού
Ευρωπαϊκού. Κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε και πάλι με τις Βρυξέλλες, όπου κάνει δηλώσεις αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος Σύνοδο Κορυφής.
Για τις ηγετικές θέσεις του επόμενου Ευρωπαϊκού Κύκλου. Όπως γνωρίζετε, οι τρεις πολιτικές οικογένειες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι, έχουν συμφωνήσει να προτείνουν για τις θέσεις αυτές, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen, για την Προεδρία του Συμβουλίου για 2,5 χρόνια, όπως ορίζουν οι συνθήκες, τον τέος Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον Αντώνιο Κώστα, και για την θέση του ΙΠΑ του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, την Πρωθυπουργό της Εστονίας, την κυρία Κάγια Κάλλας. Ευελπιστώ ότι αυτές οι επιλογές θα γίνουν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει στην συνέχεια η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικύρωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Van der Leyen. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό όλες αυτές οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εντός του μήνα Ιουλίου, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στον επόμενο Ευρωπαϊκό Κύκλο. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει θα είναι η στρατηγική ατζέντα για την επόμενη πενταετία, για τα σημαντικά ζητήματα πολιτικής τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί χαίρομαι διότι όλες οι σημαντικές ελληνικές προτεραιότητες αποτυπώνονται στο κείμενο αυτό. Μεγάλη έμφαση δίνεται στα ζητήματα μετανάστευσης και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, στην ανάγκη για περισσότερη αμυντική συνεργασία, με εξέβρεση ενδεχομένως και δυνατότητων χρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών μας, των κτηνοτρόφων μας και των αλλιών μας. Ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και τον οδηγό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη πενταετία. Θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά και τα θέματα της κοινή αμυντικής συνεργασίας, όπου θα έχω την ευκαιρία να επαναφέρω την κοινή πρόταση την οποία έχω διατυπώσει με τον Πολωνό Πρωθυπουργό για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας ως ενός έργου φάρου, θα έλεγα, το οποίο θα μπορεί να σηματοδοτήσει ένα νέο βήμα στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, σε μια εποχή όπου όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να θωρακίσει την κοινή της άμυνα.
Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τις Βρυξέλλες, όπου ακούσαμε τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις ευρωεκλογές. Και τώρα δέχεται και ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Είναι οι δηλώσεις που κάνει στα αγγλικά. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου οι ηγέτες αποφασίζουν τις προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας. Τώρα, αυλαία στη δίκη για την υπόθεση της Φολή-Φολή από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, το οποίο ύστερα από ακροματική διαδικασία ενός έτους έκρινε ομόφωνα ενόχους τους 5 από τους συνολικά 11 κατηγορούμενους και τους επέβαλε κάθειρξη από 10 έως 17 χρόνια. Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Στη φυλακή οδηγείται ο γιος του ιδρυτή της Φολή-Φολή, ο Τζόρτζης Κουτσολούτσος, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να του επιβάλει κάθειρξη 11 ετών για το σκάνδαλο της Φολή-Φολή. Κρίθηκε ότι είναι επικίνδυνος να διαπράξει και νέα αδικήματα, γι' αυτό το δικαστήριο τον στέλνει στη φυλακή αντίθετα. Παρότι επιβλήθηκαν πολυετής ποινές κάθειρξης, θα τις εκτίσουν στο σπίτι τους. Ο ιδρυτής του ομίλου, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 17 ετών, και η σύζυγός του Εκατερίνη, στην οποία επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, γιατί, για λόγους υγείας. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους και έτσι τους αφήνει να παραμείνουν στο σπίτι να εκτίσουν την ποινή τους. Ενώ οι ποινές 10 ετών επιβλήθηκαν σε μια συνεργάτη από την Ασία και σε τον καταζητούμενο Ιωάννη Μπεγέτη, ποινή κάθεξης 15 ετών. Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να μην αποδεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία της οικογένειας Κουτσολιούτσου και της Βολή Φολή, απορρίπτοντας σχετικό αίτημα της προσωρινής διοίκησης με το σκεπτικό ότι είναι ζωτική σημασία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης. Γεγονός που είχε ζητήσει, όπως είπε, η προσωρινή διοίκηση, έτσι δεν θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι παθόντες της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων ΕΦΚΑ, Αλφα Μπάνκα και μικρομέτοχοι.
Μάλιστα. Ναι.
Ναι.
Έχουμε ολοκληρώσει, Ντίνα.
Ναι, έχουμε ολοκληρώσει.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο τάφος της θρυλικής Μαντάμ Ορτάνς, της γυναίκας που υμνήθηκε από τον κορυφαίο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη στο έργο του Αλέξη Ζορμπάς, βρίσκεται στο νεκροταφείο της Ιεράπετρας. Ο Ιάσονας Σταυλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει λεπτομέρειες για αυτή τη πολύ σημαντική αποκάλυψη. Ιάσονα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Ο τάφος της Μαντάμ Ορτάνς βρίσκεται στο νεκροταφείο της Ιεράπετρας από το 1938 που πέθανε. Βέβαια, ένας τάφος ο οποίος είχε ξεχαστεί. Όχι όμως η ύπαρξή του, όχι όμως η ίδια η Μαντάμ Ορτάνς, η οποία μάλιστα το όνομά της κοσμεί και έναν κεντρικό δρόμο της πόλης. Η Μαντάμ Ορτάνς στην Ιεράπετρα, τα ουσιαστικά 28 χρόνια της ζωής της που έλυσε στην πόλη του Νότου, πρόσφερε πάρα πολλά σε φτωχούς, κατάφερε να γίνει μια προσωπικότητα σεβάσμια σε όλους τους πολίτες εκεί της Ιεράπετρας. Και είναι σημαντικό το ότι μια γυναίκα που ξεκινά τη ζωή της ως ιερόδουλη, αλλά την τελειώνει ουσιαστικά προσφέροντας πάρα πολλά στους πολίτες μιας επαρχιακής φτωχής πόλης εκείνη την εποχή, παραμένει το όνομά της ζωντανό και το συζητάμε και ακόμη σήμερα. Μια θρυλική γυναίκα η οποία αποτέλεσε μούσα, το πούμε έτσι, του Νίκου του Καζαντζάκη στο βίο στην πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Και εμνήθηκε βέβαια και από τον Κακογιάννη αλλά και από τον Κούνδρο, διότι τον Νίκο τον Κούνδρο, διότι στην ταινία Μπορδέλο, μια κεντρική σκηνή που περιγράφει την ταινία και ουσιαστικά και το σενάριο της ταινίας στηρίχθηκε στην ζωή της Μαντάμ Ορτάν.
Ιάσονα Ταυλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Ιεράπετρα. Εκτός συνόρων και πάλι, εν συντομία, πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζου. Έλενα, να δούμε τι έγινε στη Βολιβία, εκεί όπου σημειώθηκε μια αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος που είχε διάρκεια μόλις 5 ώρων και κατέληξε με τη σύλληψη του επικεφαλής των πραξικοπηματιών. Είδαμε και τα σχετικά πλάνα στην τηλεόραση νωρίτερα.
Το πρώην επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, του στρατηγού Σουνίγκα, ο οποίος διέταξε τους στρατιώτες, εκατοντάδες στρατιώτες, να εισβάλλουν στο προεδρικό μέγαρο. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Λουίς Άρσε, με διάγγελμά του κάλεσε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να εμποδίσουν αυτό το πραξικόπημα, όπως και έγινε. Συγκεντρώθηκε χιλιάδες κόσμος έξω από το προεδρικό μέγαρο. Διήρκησε, όπως είπες, 5 ώρες αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος. Ο νέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων κάλεσε τους στρατιώτες να φύγουν, όπως και έγινε, με αποτέλεσμα ο Σουνίγκα να συλληφθεί. Τώρα κατηγορεί τον Άρσε ότι ουσιαστικά συνωμότησε μαζί του για αυτό το πραξικόπημα, θέλοντας να ωφελήσει την πολύ πεσμένη δημοτικότητά του λόγω της παρατεταμένης κρίσης, οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Βολιβία, κατηγορίες πάντως που απορρίπτει κατηγορηματικά η κυβέρνηση.
Στην Κένια τώρα ο πρόεδρος της χώρας ανακάλεσε το επίμαχο φορολογικό νομοσχέδιο που προκάλεσε βίες ταραχές και μας είχε ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες και θύματα δυστυχώς, αλλά οι διαδηλωτές λένε ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους, Έλενα.
Και μάλιστα αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα, Γρηγόρη. Διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί και πάλι στο κέντρο του Ναϊρόμπι, παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία του στρατού. Μάλιστα, ο στρατός έκανε και χρήση δακρυγόνων πριν από λίγη ώρα κατά διαδηλωτών, που ουσιαστικά λένε ότι αυτή η κίνηση του Προέδρου Ρούτο δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο και ήταν μάλλον για να τους καθησυχάσει και να σταματήσουν τις διαδηλώσεις. Πάντως, ο Ρούτο με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ουσιαστικά παίρνει πίσω το νομοσχέδιο, αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που προκάλεσε τόσες πολλές αντιδράσεις και βίαιες ταραχές με τουλάχιστον 22 νεκρούς στο Ναϊρόμπι αλλά και σε άλλες πόλεις.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην πρώτη τηλεμαχία Biden-Trump που θα γίνει στο CNN χωρίς την παρουσία κοινού και αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που πρώην πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με νυν πρόεδρο σε τηλεοπτική σε τηλεμαχία, ας το πούμε έτσι προεκλογικά.
Ναι, πολύ σωστά. Για πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται αυτό. Επίσης είναι η πρώτη συνάντηση του Τραμπ με τον Biden από τον Οκτώβριο του 2020. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αναμονή, όπως καταλαβαίνουμε, και η προσμονή για αυτό το debate. Αν και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αυτό το ζευγάρι υποψηφίων είναι αυτό που δεν θα ήθελε να δει η πλειοψηφία των Αμερικανών. Ωστόσο, αυτοί είναι υποψήφοι και αυτοί θα κονταροχτυπηθούν σε αυτό το debate με κύρια θέματα, βεβαίως, την οικονομία, τον πληθωρισμό, την μετανάστευση, το θέμα των αμβλώσεων, αλλά και το θέμα της ηλικίας του Τζο Μπάιντεν. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μόλις 4 χρόνια νεότερος, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει να αναδείξει και τις πνευματικές του ικανότητες και από την άλλη ο Τζο Μπάιντεν να δείξει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασταθής και δεν μπορεί να ηγηθεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε σε λίγες ώρες ποιο θα είναι αυτό το αποτέλεσμα του αυτού του debate.
Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τιμή ρεκόρ στην οποία πωλήθηκε σε δημοπρασία το εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου της δημοφιλής σειράς Harry Potter, Έλενα.
1,9 εκατομμύρια δολάρια αυτό το εξώφυλλο πουλήθηκε. Το είχε φιλοτεχνήσει ένας 23χρονος τότε καλλιτέχνης και ήταν 3 φορές πάνω από την τιμή που είχε εκτιμηθεί από τον Νίκο Σόφμπις και είναι για το βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος», το πρώτο, όπως είπες, της εξαιρετικά δημοφιλούς αυτής σειράς βιβλίων που απέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια στην συγγραφέα του, στην J.K. Rowling.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Γιάννης Παπάς, αναζητώντας τον Αλέξανδρο, η δημιουργική διαδικασία για την ολοκλήρωση του εμβληματικού αγάλματος του Μεγάλου Αλέξανδρου αποτυπώνεται στην έκθεση που φιλοξενείται στο Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου από αυτή την Κυριακή. Έλενα Νεφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Πρόκειται, Γρηγόρη, να συμπληρώσω για μια πραγματικά διοργάνωση στην οποία συμβάλλει και το Μουσείο Μπενάκη. Είναι Φουγάρο Συν Μπενάκη για Γιάννη Παπά. Ο γλύπτης λοιπόν Γιάννης Παπάς ξεκίνησε τη δημιουργία του εμβληματικού αγάλματος του έφηβου Μεγάλου Αλεξάνδρου την πρώτη χρονιά της γερμανικής κατοχής το 1941. Ήταν ένας τρόπος διαφυγής η σπουδή του καλλιτέχνη πάνω στην ανθρώπινη μορφή, αλλά ταυτόχρονα και πάνω στα άλογα που τόσο αγαπούσε. Από τότε και για 32 χρόνια ο γλύπτης δούλευε το σχέδιο και τα προσχέδια αυτού του έργου, φτάνοντας στην πραγμάτωση και στο τελικό αποτέλεσμα το 1973, τη χρονιά που αυτή χιτεύτηκε σε Μπρούτσο. Αυτή η δημιουργική πορεία πραγμάτωσης ενός έργου διάρκειας 32 χρόνων, με πολλούς και διαφορετικούς σταθμούς και αναζητήσεις, αποτυπώνει η έκθεση που φιλοξενείται στο Fugaro Art Center του Ναυπλίου μέχρι και τον Οκτώβρη, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και την πρώτη συνεργασία Fugaro Μπενάκη. Τώρα, ως προς τα λοιπά, όσοι πάνε στο Φουγάρο, στον άθλιο μπορούν να το δουν, δεν προλαβαίνουμε.
Ακριβώς.
Καλό μεσημέρι.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αυτή την ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στα γήπεδα του Euro 24 στην Γερμανία ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων και το Σάββατο ξεκινά ουσιαστικά η knockout φάση των 16.
Ακριβώς. Καλησπέρα. Καταρχήν, αρκετοί πιστεύουν ότι τώρα ξεκινάει το Euro. Σημαντικά ζευγάρια: Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία, Δανία, Αγγλία, Σλοβενία, Ισπανία, Γεωργία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Γαλλία, Βέλγιο, το ενδιαφέρον ζευγάρι, Ρουμανία, Ολλανδία και Αυστρία, Τουρκία. Είναι τα 8 ζευγάρια. Για να πάμε μετά στη φάση των 4. Απόψε 8 η ώρα, σημαντικό παιχνίδι για τις Μπαχάμες με τις Μπαχάμες, η εθνική ομάδα για το προελπιακό τουρνουά. Μες. Μάλλον είναι το πρώτο παιχνίδι και ανακοινώθηκε ο Νταραγκόφσκι για 3 χρόνια για τον Παναθηναϊκό.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή περιμένουμε έναν άστατο καιρό στη Μακεδονία με τοπικές μπόρες, τοπικές καταιγίδες, περισσότερες στο μεσημέρι αλλά μπορεί να αρχίσουν και από τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά εύθρος καιρός, στο μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά κάποια σύννεφα, σε ορεινές περιοχές Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν από το απόγευμα, θα φτάσουν τα 6 και τα 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς με γενικά έθριο καιρό. Στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες μπόρες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Το Σάββατο το σημαντικό του καιρού θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα είναι τοπικά θηλώδες, θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ γενικά έθριο καιρό στη χώρα. Η θερμοκρασία λίγο ακόμα θα πέσει, δεν θα ξεπεράσει την Αθήνα τους 34 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα με έθριο καιρό στη χώρα, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει στα δυτικά, οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».